Godātie kolēģi, sāksim izskatīt Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 27. janvāra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likumprojektu nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saeimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu energoresursu cenu ārkārtēju pieauguma samazinājuma pasākuma likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots un sākam to izskatīt pirmajā lasījumā. Atbildīgās komisijas vārdā deputāte Ilze Indriksone.
Labdien, kolēģi! Budžeta komisija izskatīja energoresursu cenu ārkārtēju pieauguma samazinājumu pasākumu likumu. Un pasākumu likuma galvenais mērķis ir mazināt negatīvu sociāla-ekonomisko ietekmi uz iedzīvotāju labklājību un tautsaimniecības izaugsmi, kas saistīta ar energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu. Un likums nosaka terminētus atbalsta pasākumus, kas mazina energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu izraisīto negatīvo ietekmi gan uz mājsaimniecībām, gan arī uz tautsaimniecību. Likumprojekts paredz divus galvenos pasākumu blokus. Viens ir tieši atbalsta pasākumi cenu mazināšanai, un otrs ir atbalsta pasākumi noteiktām mājsaimniecībām, noteiktām personu grupām. Budžeta komisija šo likumprojektu izskatīja un pirmajā lasījumā atbalstīja, un arī lūdzu noteikt, budžeta komisija lūdzu noteikt steidzamību šim likumprojektam.
Deputāti par steidzamību debatēt nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 70 pret 1 atturas 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Budžeta komisija likumprojektu izskatīja pirmajā lasījumā, bija arī diskusijas un veicām nelielus uzlabojumus. Pēdījums ieteikuma. Un kopumā likumprojektu budžeta komisija atbalstīja un vērtēja kā ļoti neatliekamu un vajadzīgu. Un šajā brīdī teikšu tā, ka darbu turpināsim pēc priekšlikuma saņemšanas jau un aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā. Budžeta komisija arī atbalstīja pirmajā lasījumā.
Sākam debatas vārds deputātei Regīnai Lučmalei.
Labdien, kolēģi! Uzskatu, ka šodien tiešām mums steidzam ir jāpieņem šis likums. Steidzam tāpēc, ka ir tikpat steidzam nepieciešama palīdzība komunāla rēķina apmaksai Latvijas iedzīvotājiem. Mēs visi jau zinām tās pašvaldības, kuri iedzīvotāji cieš visvairāk no cenu kāpuma. Tā ir pie Rīga un Daugavpils. Laimīgajā kārtā šo visvairāk skarto pašvaldību sarakstā nav nevienas Kurzemes pašvaldības. Vakardien mājokļu apakškomisijas sēdē mēs izskatījām vairākus jautājumus un problēmas, kuras ir saistītas ar energokrīzi mājsaimniecībās, un runājam arī par to, ko tad nepareizi darīja citas pašvaldības atšķirībā no Kurzemes pašvaldībām, kur šīs energokrīzes pašlaik un cenu kāpums nav tik straujuši un iedzīvotājiem pamanāms. Izrādās pamata problēma ir apkuras saistība tieši ar gazifikāciju. Un tas, ka Kurzeme palika visa Latvijas teritorija, visa neapgādāta tā kā ar gāzi, šoreiz nospēlēja savu lēmīgo lomu un cenu kāpums Kurzemes pašvaldībām nav tik strauši. Ja mēs runājam par šo konkrēto likumu, vēlos pievērst jūsu uzmanību vienam svarīgam faktam. Es nezinu, cik daudz deputātu to ir pamanījuši, bet šis likums paredz kompensēt cenu pieaugumu tām mājsaimniecībām, kur to pašvaldību mājsaimniecībām, kur cena par 1 megavatstundu ir lielāka par 68 eiro. Un, ja jūs paskatītos uz patreizējām cenām, jūs ieraudzītu, kā tieši šī robeža 68 atdala, piemēram, visus rīdziniekus, kuri ir Rīgas siltuma klienti, no pārējiem. Jo, ja būtu noteikti 67 eiro, tad valdībai nāktos kompensēt rēķinus arī rīdziniekiem. Bet tas nav noticis. Un vēl viens interesants fakts, ka jau pašlaik pakalpojumu regulātorā guļ iesniegums no Rīgas siltums par tarifa paaugstināšanu, bet šis paaugstinājums stāsies spēkā ne agrāk par martu. Tas nozīmē, ka ja rīdzinieki dabūs šo kompensāciju, tas notiks ne agrāk par martu mēnesi. Tas izskatās ļoti dīvaini. Es nezinu, cik lielā mērā tas saistīts vai ar politiku, vai ar to, ka ja valdībai nāktos maksāt arī rīdziniekiem, šīs kompensācijas summa būtu daudz lielāka nekā patreizēji 450 miljoni, kurus valdības sameklē, lai kompensētu cenu pieaugumu. Bet es domāju, ka šajā gadījumā visi šie 450 miljoni, tā ir budžeta nauda, lielākā mērā tā ir aizņemta nauda, un maksāt par to būs visai mūsu tautai, ne tikai mums, bet arī nākamajam paaudzēm. Un šī ir cena par ne tikai šīs, bet arī iepriekšējā Latvijas valdību kļūdām enerģētikas jomā. Un pamatkļūda ir tāda, ka mums nav stratēģijas enerģētikas nākotnes attīstības gaismā. Ko es ar to domāju? Jebkura stratēģijas esamība paredz arī risku analīze un krīzes darbības kāda no riska iestāšanas gadījumiem. Es neticu, ka šajā gadījumā neviens no ekonomikas ministriem, kuri bija mums pēdējo gadu laikā, nevērtē tādu risku, ka lūk pie pārēs uz brīvo tirgus enerģētikā nevar iestāties tāds gadījums, ka cena pieaug. Vai tiešām tas netika vērtēts, vai tiešām nevienām no valdībām un šai valdībai nebija krīzes plāna, kā rīkoties tādā gadījumā. Un šajā gadījumā jūs liekat mums maksāt par savām kļūdām. Jā, mēs šodien nobalsosim par šo likumu, par steidzamību, lai jau šodien tas stātos spēkā, bet tikai ar vienu nolūku, lai pēc iespējas ātrāk palīdzētu iedzīvotājiem, jo viss, kas varēja notikt, jau ir noticis, un galvenais, lai mūsu Latvijas iedzīvotāji neapaugtu ar parādiem, kas viņiem pēc tam nākotnē pārvērstos par draudu zaudēt savu mājokli. Tā tiešām būtu traģēdija, kuru mums mēs nedrīkstam pieļaut. Bet aicinu visas Saeimas deputātus domāt par to, kā piespiest esošu valdību, beidzot izstrādāt šo enerģētikas stratēģiju, pieprasīt no valdības visu risku analīzi un skaidru un gaišu plānu, kā rīkoties jau šogad, nesagaidot nākamas Saeimas vēlēšanas. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecevai.
Jā, kolēģi, paldies. Protams, šis likumprojekts ir atbalstam, taču viņš ir novelots. Mēs zinām, ka nežēlīgo cenu leciens jau bija jūtams maisaimniecības un iedzīvotājiem decembri. un arī attiecīgie uzņēmumi arī saskaras ar ļoti krasu cenu pieaugumu un arī attiecīgi saņēma rēķinus gan par elektrību, gan par gāzi, gan par siltumu. Tā kā šis problēmas jau parādījies un skāra ļoti asi Latvijas iedzīvotājus jau decembra sākumā. Tas nav pēkšņi, tas nav tagad, ir jau janvara beigas, mēs diskutējam un tikai tagad pieņemam šo likumprojektu. Vēl viena būtiska lieta kontekstā ar šo likumprojektu. Šis likumprojekts, tā ir pabalstu politika, ko izvēlējas realizēt valdošā koalīcija. Jā, sākotnējā posmā, spriežot pēc publiski pieejamas informācijas un diskusijām ministru kabineta, ir redzams, ka arī tika apsvērta iespēja samazināt nodokļus. Un jā, saskaņā ar finanšu ministrijas aprēķiniem, jā, samazinā, piemēram, pievienotas vērtības nodokli līdz gada beigam uz energoresursiem, tad tas ietekmētu valsts budžetu apmēram līdz 215 miljonus eiro. Šodien mēs pabalstos pārdalām uz 4 mēnešiem atbalsta politiku 250 miljonu. Ir jāsaprot arī, ka pabalstu izsniegšanā arī izmaksas, un tās izmaksas būs administratīvas, lai nodrošināt administrēšanu attiecīgiem pasākumiem. Un tas arī maksās nodokļu maksātājiem un iedzīvotājiem naudu. Un ja mēs salīdzinām pabalstus un ja mēs salīdzinām nodokļu politiku samazinot, tad ir labs jautājums, kas varētu būt ar zemākajām administratīvajām izmaksām piemērojot šādus instrumentus. Vēl viena būtiska lieta. Valdība un valdošie politiķi vispār neapsver iespēju un neturpina diskusijas par samazināto nodokļu likmes piemērošanu. Kāpēc tas ir svarīgi? Un es pievēršu uzmanību, ka tas arī būtu svarīgs kontekstā ar akcīzes nodokļa iespējumu atcelšanu vai samazināšanu, jo tas padarītu tieši uzņēmumus, tieši ražojošas uzņēmumus, konkurentspējīgus vai vismaz nostabilizētu viņus saudzinoši konkurentspējīga situācija ar citiem uzņēmumiem, kuriem jau pašlaik ir nodrošinātas samazinātas nodokļu likmes, tādas valstis, pagātas un attīstītas valstis kā Vācija, jo Vācija ir samazinājusi nodokļu likmes enerģetikas produktiem, Francija, jo Francija arī ir paredzējusi nodokļu samazinājumus attiecībā uz energetisko produktu piegādēm, un Itālija arī ieviesa nodokļu instrumentus, mazinot energokrīzes sekas. Latvija to neparedz. Latvijas valdoša koalīcija piemēro un izmanto tikai un vienīgi pabalstu politiku. Vismaz šajā likumprojektā tas ir acimredzams. Kā izdzīvos mazais un vidējais biznes ar šādu politiku, cik viņš varētu būt konkurentspējīgs saudzinājām ar to pašu poliju, droši vien mēs redzēsim tuvākajā nākotnē. Bet jau pašlaik ir skaidrs un saprotams, izvējot no piemērotiem instrumentiem, kā kosmetika, ko ražo piemēram polija, un kosmetika, ko ražo, piemēram, Latvijas uzņēmums, mūsu Latvijas uzņēmums zaudēs konkurence, zaudēs cenu ziņa, un līdz ar to arī zaudēs gan vietējā tirgu pirktspējas krišanas dēļ, gan arī ārvalstu tirgu konkurences ziņa. Un ja mēs runājam arī tajā skaitā par ļoti ambicioziem plāniem, attiecībā uz viedo reindustrializāciju, tad noteikti vieda reindustrializācija nav iespējama bez konkurentspējīgas politikas attiecībā uz energoresursu cenu samazināšanu un viņas pielāgošanu attiecīgiem izaicinājumiem. Es atbalstu esošo likumprojektu iesniegto un piedāvātus pasākumus, taču vēlos, lai sabiedrība un vēlētāji neuzķeras uz šo letu triku, ko tagad izmanto valdošu koalīcijas politiķi, piedāvājot pabalstus un pārdalot aizņemtos naudas līdzekļus tikai viskrāsāk cietušajam iedzīvotāju grupam un ļoti lielā riska grupa esošajam mājsaimniecībam. Es domāju, ka ilglaicīgā laika periodā būtu nepieciešams patiešām arī gan diskutēt, gan arī paredzēt nodokļu atvieglojumus, lai nodrošinātu Latvijas uzņēmumu konkurencspēju nākotnē. Paldies!
Vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Gribēju gan atgādināt, gan uzsvērt tiem, kas varbūt iepriekš nav dzirdējuši, ka šis likumprojekts ir tiešām īstermiņa palīdzības risinājums faktiski šai apkurs sezonai 4 mēnešu periodam. Bet kopā ar šo risinājumu valdība arī strādā un veido vidēja termiņa pasākumu plānu, kas būtu risinājumu nākamajā apkuras sezonai jau daļai no patērētājiem, kas šobrīd ir atkarīgi no dabas gāzes apkurai, un arī varētu teikt turpināt šo atbalstu pasākumu īstenošanu turpmākajos gados vēl plašāk, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu izvairīties no līdzīga rakstura cenu kāpšanas un neprognozējamām cenu krīzēm. Un vēl gribēju skaidrot, ka pēc šī likumprojekta tiek kompensēts tikai ekstremālie kāpumi apkurei, tas ir siltumenerģijas piegādēm gan centralizētai siltumapgādai, gan gāzes siltumapgādai, jo ir arī mēs ļoti rūpīgi, ekonomikas ministrija ļoti rūpīgi vērtēja esošo cenu līmeni un vidējo mediānu, kā arī pētīja, kur un kāda cenu kāpumi ir bijuši, kuriem pakalpojums sniedzējām kopā šobrīd kvalificētos atbalstam 8 siltumapgādes nodrošinātājiem pakalpojums sniedzēji. Runājot tieši par Rīgu un par citiem reģioniem, tad mazliet zem 68 eiro par megavatu stundu ir vairākas pašvaldības, kuru pakalpojums ir šāda cena noteikta regulātorā, kas faktiski ir tā paša līmeņa cena, kas šobrīd Rīgā. Un tās pašvaldības šāda cena ir noteikuši jau, varētu teikt, iepriekšējās apkursas sezonas beigās, un tas ir 21. gada pavasarī, un tur nebūtu nav ietekmi bijusi no kaut kādu cenu kāpumu, bet tās ir izmaksas par kvalitatīvu pakalpojumu, ko regulātors ir apstiprinājis, varētu teikt, siltuma apgādes pakalpojumiem, kur tiek izmantot vietēji atjaunojami resursi. Tāpēc varbūt 68 ir tas slieksnis, kas tika kvalificēts kā pirmais slieks, no kura vajadzētu sākt kompensēt, kas varētu būt ir ekstremāls kāpums un tieši saistīts ar gāzes cenu pieaugumu, kas faktiski visvairāk tiešām ir tais pašvaldībās, kur ir pieejama šīta gāzes piegāde, kas ir austrumos no Rīgas reģions un arī Zemgalē ir pašvaldības, kur ir vēl daudz augstāks tarifs šobrīd dažos ciemos nekā Rīgā. Protams, tajā brīdī, kad kādā no pašvaldībām tiks apstiprināts tarifs, kas ir virs šiem 68 eiro, tad automātiski viņas arī kvalificēsies šim atbalstam. Bet, protams, ja tas būs mazliet virs, tad tie būs, varētu teikt, centi, ne pat eiro katram pakalpojumu saņēmējiem, jo kompensēta tiek tikai tā sadaļa, kas ir virs šīs te ekstremālās cenu kāpuma līmeņa. Tāpat laikā par gāzi es gribētu uzsvērt, kad ir divi atbalstu pakalpojumi, kas izmanto gāzi apkurai līdz 500 kubikmetriem mēnesī, kas ir tāda vidēja lielu mājsaimniecību, tiem 100% tiks kompensēta gāzes sadārdzināšanās no janvāra mēneša uz 4 mēnešiem, un tiem, kas tērē vairāk par 500 kubikmetriem, tiem 75% apmērā no šīs izmaksas sadārdzinājuma. Un gribu uzsvērt, ka uzņēmējdarbības atbalsta jomā ir šobrīd piemērots atbalsts elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksas 100% kompensēšana, kā arī obligātās iepirkuma komponentes un jaudas komponentes kompensēšana, kas sasniegs arī tieši uzņēmējus. Un tiešā atbalsta maksājumi konkrētām iedzīvotāju grupām ir tēmēti tieši uz sociāli mazaizsargātākajām grupām, kas ir visu veidu pensiju saņēmēji, kas ir bērni un arī jaunieši, kas studē un mācās klātienē un ir studenti līdz 24 gadu vecumam, kas, manuprāt, arī ir ļoti labs risinājums, lai atbalstītu tieši jauniešus, kam šobrīd šajā brīdī tie ir lieli izdevumi, negaidīti un būtiski izdevumi. Aicinu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Labdien, saimnes priekšsēdētāji, labdien, kolēģi, labdien, skatītāji, klausītāji. Skaisti izklausās šis te atbalsts elektroenerģijas lietotājiem uzņēmēju vidē, bet ir viens ļoti būtisks rādītājs, kas šobrīd netiek ņemts vērā. Tas ir, ka apmēram 45% no elektroenerģijas patērētājiem joprojām operē ar vecajiem līgumiem. Ko nozīmē vecie līgumi? Vecie līgumi nozīmē to, ka šī elektroenerģijas cena šobrīd tiek šiem lietotājiem piegādāta par cenu, kas nu, nepārsniec 10 eiro centus. Savukārt tiem, kam šie līgumi beidzās vasarā, Latenergo konsultanti ieteica tomēr izvēlēties tā brīžu piedāvājumu, kas izskatījās labāks nākotnē, un tas ir piesaistīja elektrības cenu biržas cenai. Līdz ar to šobrīd, ņemot vērā to, ka šie līgumi tik slēgti dažādos laikos, veidojās situācija, ka pieņemsim divas vienādas kokzāģētavas. Šobrīd ar šo pabalstu tiek padarīts savstarpēji konkrēt nespējīgs. Vinnē tas, kuram šobrīd ir vecie līgumi, kuriem tiek kompensēti pārvades izdevumi, kuriem tiek kompensēts OIKS un PVNs. Un šobrīd šie uzņēmēji turpinās maksāt šo veco, saucamo veco cenu, kas nepārsniedz tur varbūt 10 eiro centus. Savukārt tiem, kuri ir noslēguši līgumu pa tirgus cenām, kompensējot šo te pārvādes maksu, elektroenerģijas cena joprojām saglabāsies 20 un pat vairāk eiro centu par kilovatu. Tas nozīmē, ka šobrīd ar šo te pabalstu tiek panākts pretējs efekts, ka cilvēki, kas uzticējās Latvenergo konsultantiem un noslēdza it kā tanī brīdī izdevīgu līgumu, nonāk ķīlnieku lomā, jo joprojām šī elektrības cena viņiem sanāk ievērojami augstāk. Līdz ar to es ceru, ka ekonomikas ministri ieklausīsies šajos apsvērumos un tomēr radīs iespēju noteikt varbūt kaut kādu cenu, pie kā tikai tiek kompensēti šie te pārvades izmaksas un OIKS nevis vadīsies, ka visiem vienādi un tādējādi veidosies situācija, ka veidojās nevienlīdzīga attieksme šajā tirgu. Līdz ar to es aicinātu ekonomikas ministriju nopietni pie šīs lietas domāt. Un nākošais jautājums noteikti ir tas, kas skara visus un jau ilgtermiņā, un to neskatīt visu īstermiņā, bet beidzot varbūt no Saeimas lādes izvilkt likumu par OIK negodīgās sistēmas likvidāciju, kas tur jau ir iestrēdzis jau no pagājušās vasaras. Un varbūt pabeigt cīņu ar šo te OIK sistēmu un pārliecināt Latvijas iedzīvotājus, ka viņiem jābeidz maksāt šie te maksājumi, kas ir zināmā mērā negodīgi attiecībā pret, ja mēs skatāmies pret citām valstīm. Ar vienu vārdu sakot, aicinu vēlreiz ekonomikas ministriju kārtīgi pārdomāt šo atbalstu mehānismu un tomēr pārskatīt šo sistēmu, kā tiks kompensēt pārvades izmaksas un OIK un PVN. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Labdien, ļoti cienījamais Saeimas priekšsēdētāja, ļoti godātie kolēģi. Šodien mums ir 27. janvāris, un mums valdība piedāvā jau otro risinājumu, kā risināt energoresursu cenu kāpuma problēmu šim apkures sezonam. Nu, mēs, protams, ka visi sapratām, kad šis apkures sezons ir sācies. Nu, ne jau vakardien un pat ne 1. janvāri, bet daudz, daudz agrāk. Tātad mēs runājam par problēmu energoresursu cenu kāpumu, kura bija zināma vismaz kaut kā seku tam, kas notiek starptautiskais enerģetikas tirgus, no augusta, pagājušā gada augusta noteikti. Par ko valdībai nebija nekādas nejausmas, tad, kad valdībā veidoja, virzēja Saeimā šā gada budžeta projektu. Valdībā bija, tā teikt, absolūta neredzējama neko tādu, kas būtu saistīts ar energoresursu cenu kāpumu. Tad, kad mēs atceramies, valdībā pagājušā gada beigas mums piedāvāja vienu tā saucamo kompleksu risinājumu, kas pēc vairāku valdības politiķu pausta, kas atrisinās šo problēmu, kā atbalstīt iedzīvotājus šajās sarežģītajos laikos. Mēs arī ļoti labi atceramies, ka arī daudzi, ieskatot mani, atbildēja, ka nu, paskatīsimies, kad iedzīvotājs sagaidīja savus rēķinus janvāri, paskatīsimies, kāda būs viņu reakcija. Protams, tā tas arī viss noticis. Valdība sapratūs, ka komplekses risinājums ir neadekvāts, nepietiekams risinājums. Tagad mums ir nākamais. Es mums kuriņi atgatināšu, par ko visu šo mēnešu garumā bija diezgan, nu, ja ne garas, tad vismaz diezgan biežas debats. Tas bija par priekšlikumu, kurš izskanējis vēl septembrī, un kurš tika iesniegts vairākas reizes, proti samazināt PVM likmi energo resursiem. Gan gāzei, gan elektrībai, gan arī runa bija par siltumu enerģiju. Ko mēs esam dzirdējuši no valdības un no koalīcijas politiķiem par to, kāpēc šis konkrētais risinājums nav labs? Mēs dzirdējam diva veida argumentus. Pirmais, mums pateica, ka finanšu ministrs pateica, ka lūk, šis PVN samazināšana valsts budžetam ir pārāk dārga. Ja, piemēram, ja ievies samazināt PVN likmi, pēc finanšu ministrijas aprēķiniem, gan gāzei, gan siltumenerģijai, gan elektrībai, tas valsts budžetam maksāt vairāk nekā 60 miljonus eiro. Nu, pat ja ņemot vērā visu, ko pavisam nesen piedāvā ekonomikas ministrija, tad tas maksāts, ja es nemaldos, ap 100 miljonus eiro. Tad otrs arguments no daudziem koalīcijas politiķiem, valdības politiķiem mums bija tāds, ka taču samazinot pievienotās vērtības nodoklī energoresursiem, tas taču nav mērķēts atbalsta mehanismus, jo tādā veidā no tā taču iegūs visas tās ģimenes, visi tie cilvēki Latvijā, kuriem ir privātmājas ar baseiniem, kuriem pēc koalīcijas politiķu viedoklējāt, no acīm redzot, tādai cilvēki ir gandrīz katrs otrais. Tad tas, tagad mēs redzam šo valdības piedāvāt risinājumu. Un ko mēs redzam? Pirmais, mēs redzam, ka šā piedāvāta risinājuma cena valsts budžetam ir 250 miljonu eiro. Tas, protams, ka visi tās ir aizņemta nauda. Tātad šī Kariņa valdība mums mēneši tāds ilgi stāstot par to, ka, piemēram, pievienotās vērtības nodoklī likmē samazināt nedrīkst, jo tas taču ir pārāk dārgi valsts budžeta. Tas varētu izmaksāt pat līdz 100 miljonu eiro šīs pasākums. Tagad piedāvā savu risinājumu par 250 miljonu eiro. Es pie tā arī neskaitu to, cik maksāja šis komplekses risinājums. Tad mēs skatāmies uz to, cik mērķēts ir šis piedāvātais risinājums. 50 eiro par vienu bērnu, 20 pensionāriem, varbūt kāds no koalīcijas politiķiem varētu pateikt, kādi tādi šis mērķēšanas aprēķini ir pamatā šiem cipariem. Kāpēc 50? Kāpēc ne 45? Kāpēc ne 55? Kāpēc ne 60? Kāpēc pensionāriem 20, nevis 30? Uz ko tas viss balstas? Kā tas sasaistas ar šo konkrētu ģimeņu, ar šo konkrētu maisaimniecību, elektroenerģijas, gāzes, siltuma enerģijas patēriņu? Vai tāds sanāk, ka pēc valdības domu gājienā tad ģimenēm ar bērniem šādi piešķirot pabalstu par katru bērnu noteikti nav tādu, kuriem ir privātmājas ar baseiniem. Vai tā to vajag saprast? Šeit kolēģi iezīmēs, tas sacam redzot ir tas, par ko runāja daudzi kolēģi politiķi, ka šis ir tas moderns un gudrs risinājums. Un šeit kolēģi diemžēl iezīmēs tāds Kariņa valdības rokraksts. Ja mēs atceramies, kā tas bija pirms apmēram gandrīz 2 gadiem, kad Covid krīzes sākumā. Ierobežojumi, nepieciešamība piešķirt pabalstus tam nozarēm un tiem uzņēmumiem, kuru darbība ir pilnībā slēgta vai ierobežot šo ierobežojumu, valdības ieviestu ierobežojumu dēļ. Vai mēs visi labi atceramies, kolēģi, ka paša sākumā valdība pat faktiski lēpojas ar to, ka tas ļoti stingro atbalsta saņemšanas kritēriju dēļ. Daudz uzņēmumu cilvēki pat nevar tos to atbalstu īsti saņemt. Atceraties, ka valdība, ka dažas amatpersonas pat lēpojas par to, ka lūk, kāda ēdināšanas nozares darbinieks saņemā dikstāvēs pabalsts, kas bija apmēram kad ir 3 eiro mēnesi. Tas bija tas pirmais posms. Jā. Bija daudz kritikas, kā mēs atceramies no opozīcijas puses, priekšlikumi, pārskatīt kritērijus, nodrošināt adekvātu atbalstu un tā tālāk. Ja mēs atceramies valdībai, tas prasē ļoti daudz laika to visu pārskatīt un izdarīt. Un kas sekoja pēc tam? Pēc tam sekoja nu, tas, faktis, to fiskālo šļūzu atvēršanu. Kad valdība saka vienkārši nu, pat daudzas gadījumus mēst, es uzvaršu aizņemtu naudu uz cilvēki. Rezultāti, es ka Latvijas valsts salīdzinot, es domāju, ka gandrīz ar jebkuru citu valsti, kas ir piedzīvojusi Eiropā Covid krīze, mēs šo Covid krīze esam pārdzīvojuši, palielinot savu valsts pārādu par nu, tagad vairāk nekā 7 miljārdiem eiro šo nepilnu 4 gadu laiku. Tad tas rokraksts ir, ka valdība sakot neilgstoši neredz problēmu, tad pēc vairākiem labākajā gadījuma atgadinājumiem no opozīcijas puses valdība sāk ļoti, ļoti lēni strādāt pie risinājumiem, tad, kad tie risinājumi no valdības puses nāk, tie ir ne tikai novēloti, bet tie ir, nu, nav īpaši mērķēt, teiksim tā, ļoti, ļoti iespējams, ka izšķirdīgi. Un tad, ar to šodien mēs kolēģi esam tādā situācijā, kura, nu, protams, kaut kā pārāk kritizēt šo valdības priekšlikumu, ņemot vērā to, ka mums ir 27. janvāris. Un apkuras sezons pēc kāda mēneša jau varētu iet vispār uz beigiem. Protams, ka sūtīt valdību atpakaļ, kaut kā likt valdībai kaut ko pārskatīt, nu, protams, ka nevienam saimnes deputātam roka necelsies kaut ko tādu darīt. Nu, labi, vismaz, ka šis vēl viens risinājums ir uz 27. janvāru. Lielas paldies jums, cienami valdība. Beidzot. Bet gribat uz novēlēt, varbūt jau ne šai valdībai, bet nākamajam valdībam, ka ja mēs šādi risināsim krīzes, sākot ar Covid krīzi un tagad energoresursu cenu krīzi un tā tālāk, tad protams, ka pasaule ir ļoti daudz miljonu eiro, kurus nav vēl neesam aizņemušies. Un vēl ir ko aizņemties. Bet ja mēs tā turpināsim, tad nu, mums vairs pat naudu tā īpaši neizdos ar šādiem gan tempiem, ar šādiem gudriem un moderniem un pārdomātiem risinājumiem. Tā tas mēs ilgi turpināt nevarēsim. Nav jau nekādas citas idejas, kā atbalstīt. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labvakar visiem. Saistībā ar šo valdības partiju piedāvāto lēmumu ir daudz nianšu, daudz aspektu, ar kuriem var parādīt, cik bezatbildīga, nekompetenta un visatļautīga ir šī vara. Daži piemēri jau tika minēti, bet tie tikai ziedi. Es piedāvāju paskatīties vēl pāris lietas un atcerēties par tām un padomāt. Par ko ir nereiz runāts, kad esošajā situācijā Saeima ir pārvērsta nevis par to, kas viņa paredzēta ir Satversmē, par šīs valsts lēmēju orgānu, bet patiesībā mēs strādājam kā koalīcijas padomes izpildu mehānismus, kurš vienkārši legalizē koalīcijas padomes lēmumus. Tātad sanāk bariņš cilvēku, līdzīgi kā mēs to redzējuši bandītu filmās mafijas saiets, kurš izlēma kaut ko, un tad tālāk visiem tas jādara. Šis likumprojekts tam ir uzskatāms piemērs, kā viņš ir noticis. Tātad šodien tas, ko mēs darām, mēs tiešām ir tiešām šī situācija jārisina, bet kā viņa tiek risināta? Ja jūs paņemsiet šī likuma projekta anotācija, kāds viņu ir lasījis, tad kāds ir pamatojums tam, ko mēs šodien darām? Tas, par ko mēs šodien visiem vajadzēs balsot. Pamatojums ir 2022. gada 18. janvāra valdību veidojošo partiju koalīcijas sadarbības sanāksmes vienošanās, kas saskaņā ar šo vienošanos, un viņi tā vienojās, un tagad jums būs jālemj. Mums visiem būs jālemj, kas uzskatām parāda šo antidemokrātisko pret satversmē neparedzēto kārtību. Kādā veidā mūsu valstī ir nozagta demokrātija un tiesiskums. Vienkārši šīs partijas, šis saiets uzskata, nu, šis ir gana labs lēmums, kurš visiem ir vajadzīgs, un tāpēc mēs varam tiešā tekstā deklarēt, kā tas notiekās. Bet tad es pieskaršos pēc būtības pie šī lēmuma par pāris svarīgām lietām, kuras tiek noklusētas un par kurām būtu vērts aizdomāties un viņas piefiksēt. Jo es domāju, ka tam varētu būt ļoti tālējošas nopietnas sekas. Pirmkārt, tātad, ko parāda šis lēmums? Kā viens no instrumentiem, tātad kompensēt OIK, kam tiks tērēt entie miljoni. Kolēģi, es vēlētos atgādināt, kad savulaik krietni sen jau šīs Saeimas sākumā mēs sākām, viens no pirmajiem darbiem, ko mēs sākām, bija grozījuma elektroniskās tirgus likumā, kuri ļoti ilgi iestrēga, jo visas tās politiskās partijas, kas bija solījušas saviem vēlētājiem, ka viņas cīnīsies ar OIK afēru, viņas tieši otrādi sāka izmisīgi to aizsargāt. Un rezultātā, taču neskatoties uz to, tomēr izdevās dabūt cauri šī likumā, dabūt iekšā svarīgas lietas. Un viena no šīm svarīgajām lietām, ko izdevās panākt attiecībā uz OIK, kad valdībai līdz pagājušā gada vasarai bija jāizstrādā ministru kabineta noteikumi, kuri novērsīs šo pārmērīgo kompensāciju. Un šeit runājam mēs par daudziem miljoniem, par nepamatot iekļautajiem izdevumiem, par nepilnīgi iekļautajiem atbalsta apjomiem, kas ir bijuši saņemšiem komersantiem, kā rezultātā viņi visu laiku turpina saņemt šo pārmērīgi dāsno atbalstu. Un tagad kas notiek? Tad šie noteikumi, pārkāpjot likumu, jo likums paredzēja, ka viņiem bija jābūt izstrādātiem pagājušajā vasarā, deadlines, tā pēdējais brīdis bija pagājušās vasaras augusts, viņi joprojām nav izstrādāti. Vēl vairāk, jau saskaņā ar likumā paredzēto, 6 mēnešu laikā pēc šī notiekuma izstrādāšanas bija jānotiek šai pārvērtēšanai. Viņa nav izdarīta. Un tagad, ko mēs darīsim? Šī Kariņa valdība, Kariņš, kurš ielika pamatus OIK afērai, un kurš bloķē, kurš neļauj savai valdībai cauri iet šiem notiekumiem, kuri nav pieņemti joprojām. Tagad, pateicoties šai rīcībai, mēs maksāsim daudzus miljonus nodokļu maksātāju naudas, lai nodrošinātu šo pārmērīgu dāsnu atbalstu šiem komersantiem. Tas ir stāsts par to, cik labi un atbildīgi rīkojas šī vara. Tālāk, ja mēs runājam par šiem 250 miljoniem, liela daļa no viņiem, protams, aizies, lai dzēstu siltuma enerģijas tarifus, lai kompensētu šo nesamērīgo pieaugumu. kas ir, protams, saistīts ar šīm gāzes, pieaugušajām gāzes cenām. Daudz tiek runāts par to, kāpēc šīs gāzes cenas ir pieaugušas, bet šeit, kā jau es minēju ārpolitikas debatēs, ir divas sastāvdaļas. Viens tik tiešām ir šie objektīvie ārējie faktori, kas nebija atkarīgi no mums, un tas ir tiešām šīs klimata laika apstākļi neparedzētie, globālais pieprasījums, gāzes pieprasījums pasaules tirgos un citas lietas. Bet ir arī konkrētas subjektīvas lietas, kas bija atkarīgas no mums un kuras patiesībā ir tie, kas ir radījuši tieši šo lielāko par šī gāzes pieauguma daļu. Un tas ir saistīts ar to, kā tika izveidots šis gāzes mūsu gāzes tirgus, kurš no vienas galējības tika iemest pilnīgi otrā galējībā. Viņš bija maksimāli regulēts un monopolizēts, un viņš tika uztaisīts maksimāli liberāls uzreiz, maksimāli spekulatīvs. Un tad, kad tika veidots šis gāzes tirgus, es brīdināju. Un divas principālās lietas, uz kurām es norādīju, tā laika varai, kur pa lielam ir tā pati vara, kas tagad ir pie varas, tās pašas politiskās partijas, kad, ja jūs uzlaisīsiet maksimāli liberālu tirgu, es prasīju vienkārši praktiski man izstāstīt, kā jūs to stādieties priekšā, ka tagad būs Latvijas siltuma uzņēmumi, kuriem vajadzēs katram pašam izvērtēt visus iespējamos riskus no tirgotāju riskus, gāzes, pasaules gāzes tirgus tendences un izvēlēties labāko, pareizāko piedāvājumu. Jūs tiešām pie pilna prāta domājat, ka viņi būs spējīgi to izdarīt. Un, jo tas bija tieši tas, ko paredz šis Latvijas gāzes izstrādājums. Un tie, kas viņi izstrādāja, un tas ir tās pašas varas partijas, pilnā nopietni teica, jā, viss ok. Un es teicu, kurš uzņemsies tos riskus, kurš uzņemsies to, ja gadījumā siltuma uzņēmums kāds nopirks nepareiz to gāzi vai nopirks gāzi no tirgotāja, kurš viņam būs sastādījis visādas pasekas un beigās ir par to gāzi nedabūs. Un tad pilnīgā nopietnībā, un tās ir dokumentētas atbildes Saimē, ko kāds var iepazīties, tā laika ekonomikas ministrs, manuprāt, Ašrādina kungs pateica, nu normāli būs ārkārtas situācija. Būs šī enerģetiskā ārkārtas situācija un viss. Un kas būs vainīgs? A, viņi paši būs vainīgi, viņi atbildēs. Mēs parūpēsimies par mājasiemniecībām, pārējie paši vainīgi. Pilnīgā nopietnībā tās tika uztaisīts. Man izdevās panākt, ka attiecībā uz Inčukalnu, kāpēc šogad Inčukalnā ir gāze, jo es parādīju, ka šī sistēma jau Inčukalnu uztais vienkārši kā tirgus plats priekš spekulantiem, un Inčukalnam nav nekādu drošumu prasību, piegāžu drošumu prasību, neuzliek neko, tad tas var novest pie tā, ka mums šīs gāzes nebūs. Un vienu gadu bez mums vai tā arī notika. Un Inčukalns pats sāka nodrošināt šo gāzes iepirkšanu, iesūknēšanu, pārkāpjot to tirgus modeļa dizainu, kādu bija izdomājis šī vara. Un pateicis tam Latvijai bija gāzes. Un pēc tam, pēc šī gadījuma, kad man izdevās pierādīt, kādi riski būs, tad tika izmainīts šis prasīja regulējums uz Inčukalnu, kuram paredzēja šo drošības spilveni 3 teravatu stundu apmērā, lai Inčukalns tiešām varētu normāli nodrošināt Latviju ziemas sezonā ar gāzi apkurei. Bet kāpēc par to visu stāst, ja mēs runājam tagad par šo gāzi? Tātad, ko es vēlos pateikt, kad pat šī situācija pie šiem ārējiem apstākļiem, ja nebūtu bijis šis spekulatīvais tirgus modelis, kurš tika uzsaistīts speciāli priekš kāda tirgotāja, lai viņam būtu ērtāk šeit spekulēt, ienākt tirgo un nopelnīt, ko viņi arī lieliski ir izdarījuši, tad tā situācija mums būtu pavisam savādāka, pat pie šiem esošajiem nepatīkamiem ārējiem apstākļiem. Un es to pierādīšu ar faktiem. Tātad, ja jums paprasīs, kuriem ir augstākās cenas, kuriem siltuma uzņēmumiem, viss, protams, teiks, jā, tas ir tiem, kur izmanto gāzi. Un tik tiešām tie, kur izmanto gāzi, viņiem ir šīs cenas, mēs atradīsim, tie būs starp augstākiem. Bet vai jūs zināt, kas ir trīs paši zemākie siltuma enerģijas tarifi, kuriem siltuma uzņēmumiem? Tad top 3, tas ir Ķekavas nami, 39,6 eiro par megavatu stundu. Tas ir saskaņā ar tiem siltuma enerģijas tarifu uz 22. gada 11. janvāri, saskaņā ar SPRK tarifu kārtu. Tātad, top tad zemākais Ķekavas nami 39,64, Olaine 41,69, Aizkraukle 43,55 eiro par megavatu stundu. Un ziniet ko, viņi visi izmanto gāzi. Un šeit ir tas patiesības brīdis, tas patiesības mirklis, kā mēs varam ieraudzīt, cik daudz mums izmaksās šīs varas mazspēja, nekompetence, visatļautība. Tātad, proti, ja šis tirgus modelis būtu uztaisīts pareizs, tad pat pie tā, kas notiekās globāli ar šīm gāzes piegādājumi, gāzes cenām, mums būtu bijis iespēja nodrošināt sevi ar gāzes resursu, kurš būtu krietni lētāks. Visi šie siltuma uzņēmumi, to tarifu atrodas krietni zem tā kompensējuma apjoma, kas mums būs jākompensē, zem 168 eiro par megavatu stundu. Un tas, par ko es, tas ir tas, ko es mēģinu norādīt, kad šīs varas bezatbildība, mazspēja un nekompetence ir izmaksājušos entos miljonus, kurus mēs tagad ņemsim no nodokļu maksātājiem. Krišāni Kariņi, tu, kurš pateica, ka viņam nav jāuztur uzņēmēji, uzņēmēji tagad uztur tavu bezatbildību. Un tavu es atvainojos, laikam vārdu stūlu.
Es atvainojos, es atgādināšu, ka šeit ir Saeimas sēde un lūdzu izvēlēties formālu komunikācijas stilu un ieturēt pieklājību. Tātad vārds deputātei Reginai Lučmelei otro reizi.
Jā, paldies. Un mana runas otrā daļa būs veltīta matemātikai un cipariem. Tātad vēlreiz. Šīs apkures sezonas energoresursu sadardzināšanas cena ir 1 miljārds 200 miljoni eiro. No šīs summas valsts kompensēs Latvijas iedzīvotājiem gan mājsaimniecībām, gan biznesam 37,5% no šīs summas. Tas ir precīzi 450 miljoni eiro. Tad atgādināšu vēlreiz. 450 miljoni eiro no valsts budžeta, tā ir tikai šīs apkures sezonas cena. Nemaz nerunājot par to, ka 2022. Gadā arī iestāsies rudens un sāksies jauna apkures sezona. Nekādas runas, nekādu pieņēmumu par to, ko darīs šī valdība, kura būs, vai kāda valdība būs šeit rudens sākumā pirms vēlēšanas, kas būs tad, jo jau pašlaik un vakardienas atkārtošu mājokļu jautājumu apakškomisijas sēdē izskanēja ekspertu viedokļi par to, ka cenas nesamazināsies. Vēl vairāk jau pašlaik šeldas cena iet uz augšu. Uzņēmēja lauž līgumus ar pašvaldībām par šķeldes piegādēm. Šī enerģētikas krīze būs tāda, kuru nevarēs apturēt vienas apkuras sezonas laikā. Vienas apkuras sezonas laikā jūs varēsiet tikai mazlietiņ pieklusināt neapmierinātu iedzīvotāju un uzņēmēju balsis, kuri saka, ka šīs cenas nav panesamas. Tā kā jautājums par to, ko darīt, protams, ir absolūti ārkārtīgs, un tas ir jārisina nekavējoties. Vēl par mediānu, par ko runāja ekonomikas ministrijas valsts parlamentāra sekretāra. Vakardien arī izskanēja viedokļi no ļoti kompetentas enerģētikas asociācijas biedriem par to, ka šajā gadījumā mediāna tika noteikta, varētu teikt tā, politiski. Nevis ekonomiski izsvērti, ka tika paņemti tikai tie gadi, kurus bija izdevīgi paņemt, lai šo mediānu noteikti. Joprojām mūsu valstī neviens pagaidām nav definējis, kas ir enerģētiska nabadzība. Nav noteikta mediānas noteikšanas formula, kas norāda tikai uz to. Mēs nebijam gatavi šai enerģētiskai krīzei, mēs neesam gatavi šīs krīzes turpinājumam. Bet runājot par šo likumprojektu, lūdzu visus šo likumprojektu atbalstīt, jo vēlreiz pasvītroju, palīdzību Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir nepieciešama nekavējoties, neskatoties uz to, cik nepilnveidots šis piedāvājums ir no valdības puses, cik strīdīgi ir risinājumi, cilvēkiem ir nepieciešams kaut kāds risinājums. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Jā, man nav īsti skaidrs, kādēļ man tika pārtraukta mana runa, jo tas, ko es teicu, to es visu pierādīju ar faktiem. Un man ir tiesības izteikt šos apgalvojumus, vēl jau vairāk, ja viņi ir pamatoti. Un es vēlreiz atkārtoju, un to ar faktiem var pierādīt, ka šī vara rīkojas bezatbildīgi, nekompetenti un visatļautīgi. Un arī nekrietni. Kāds uzskatām, to es pierādīju šo OIK stāstu, kad varas partijas visas ar putām uz lūpām stāstīja, kā viņas cīnīsies ar OIK aferu, un tā vietā pašlaik to piesniedz, un piesniedz nevis vienkārši, bet piesniedz jau pārkāpjot likumu, kas nekad tā nav bijis darīts. Par ko mēs tagad maksāsim nepamatoti entos miljonus? Tieši tāpatās attiecībā uz šo gāzes stāstu. Es uzskatām ar faktiem parādīju, kas notiekās pašlaik, kad patiesībā tas, par ko mums tagad būs jāmaksā šie entie miljoni, ir Latvijas valdības ekonomikas ministrijas nepareizi pieņemtie lēmumi. Un tas, ko pēc tam varas koalīcija, un es atvainojos arī jūs, Mūrnieces kundze, atbalstījāt, nobalsot par šādu gāzes tirgus modeli, lai gan es jums uzskatāmi pārliecinoši pierādīju, kādi riski iestāsies. Tagad viņi ir iestājušies. Viss tas, par ko es brīdināju, pašlaik notiekās. Un mums par to būs jāmaksā. Maksās tie cilvēki, par kuriem maksās nodokļa maksātāji. Un tie rentie miljoni. Pēc tam, kādam viņi būs jādod, ja šī ir aizņemtā nauda, diemžēl šī ir aizņemtā nauda, šī valdība ir vienkārši čempioni. Viņu kariņa valdības laikā valsts parāds pieaugs izstāst par kādiem 7 miljardiem. Tas vienkārši ir dramatiski, tas nekas tam līdzīgs nekad nav bijis. Un tas viss tiek darīts tāpēc, lai varētu nopirkt vēlētāju balsis. Un vienalga par kādu naudu, vienalga par kādu cenu. Kas notiks pēc tam, tas nevienu neuztrauc. Un vai to var nosaukt kaut kā savādāk, kā par bezatbildību, visatļautību, nekompetenci un arī par nekrietnību. Tāpēc Mūrnieces kundze es aicinātu nākošais, kad jūs vēlaties pārdāvāt kādam uzrunu, tomēr padomājiet, arī jums ir jāievēro saimnes kārtības rullis.
Paldies. Debes slēdza, paldies, Zariņa kungs, tātad aizrādījumu sēdus vadītājiem. Izteikti ir nepieļaujami. Paties, es aicinu jūs ievērot saimnes deputāta ētikas kodeksu un varētu norādīt uz saimnes deputāta ētikas kodeksu 16. pantu. Deputāts ir pieklājīgs pret saimnes citu valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem un ikvienu sabiedrības locekli uz 17. pantu, bet kopumā arī uz to, ka deputātam ir tiesības izteikt savu viedokli asā formā, tā ir tiesības izteikt savu pārliecību arī formā, kas var būt asa, tomēr es aicinu ievērot arī pieklājības robežas. Jūsu runa tika tik pārtraukta tādēļ, ka netika ievērota neformālā komunikācija, patiesības sakot, tika rupji pārkāpta formālā komunikācija un pieklājības robežas. Atbildīgās komisijas vārdā deputāte Ilze Indriksone.
Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Tāpat kā tu atbalstīji budžeta komisiju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likums. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim. Par 88 pret atturas 0 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Komisija priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteica 30 minūtes un izskatīšana šodien saimnes ārkārtas sēdē.
Lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu. Vai ir citi priekšlikumi nosakot termiņu priekšlikumu iesniegšanai? Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Tā kā bija pietiekoši daudz laika arī iepriekš jau sagatavot priekšlikumus, tad priekšlikums ir noteikti 15 minūtes.
Tātad ir komisijas noteiktais priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30 minūtes un deputātas Indriksonas piedāvātais termiņš priekšlikumiem 15 minūtes. Godātie kolēģi, tātad mēs balsosim par deputātas Ilzes Indriksonas priekšlikumu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 15 minūtes. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 15 minūtes likuma projektam energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likums. Lūdzu balsosim. par 61 pret 10 atturas 0, tātad ir atbalstīts priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15 minūtes, un tātad priekšlikuma iesniegšanas laiks šā gada 27. Janvārs 17:15 izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 27. Janvāris. Darba kārtībā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Iva Rāboliņa ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Skaimiņš.
Labdien, Saeimas priekšsēdētājas kundze, labdien, kolēģi deputāti. Izskatām lēmuma projektu numuru 832 šķērsvīdra LM13 par Iva Rāboliņa ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Ņemot vērā, ka šogad 1. Februārī beidzas pilnvaras 4 no 5 Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes līdzinējiem locekļiem, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija 21. Gada 24. Novembrī izsludināja aicinājumu pieteikt iespējamos kandidāts apspriešanai Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatiem. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatam tika pieteikti 10 kandidāti. Komisija aicināja biedrības un nodibinājumus, kas darbojas plašsaziņas līdzekļu izglītības, kultūras, zinātnes un cilvēktiesību jomā, un citas interesētās personas sniegt savas atsauksmes par pieteiktajiem kandidātiem Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu vakantajam amatam. Iepazīstoties ar iesniegtajām atsauksmēm, izvērtējiet atbildīgo iestāžu informāciju par atbilstību likuma prasībām un komisijas sēdēs uzklausot katra kandidāta vīziju par savu lomu, padomas sastāvā un padomas darbības attīstību. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, balsojot šā gada 25. Janvāra atklātā sēdē, nolēma izvirzīt ievēlēšanai par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekli Iva Rāboliņa, Aureli Ildruvieti, Ilvu Milzerāju un Andi Plakanu. Šobrīd komisijas vārdā es aicinu atbalstīt Ivara Āboliņa ievēlēšana par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli.
Lūdzu zvani, balsosim par lēmuma projektu par Ivara Āboliņa ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Lūdzu balsosim. Par 67 pret 17 atturas 0. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Aurēlijas Ievas Druvietas ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes locekli. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Artur Skaimiņš.
Jā, izskatām lēmuma projektu numuru 833 čērsvītra LM13. Komisijas vārdā es aicinu atbalstīt Aurēlijas Ievas Druvietas ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Vēlos piebilst, ka balsojums komisijā bija vienbalsīgs.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Aurēlijas Ievas Druvietas ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Lūdzu balsosim. Par 85 pret 0 atturas 0 lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Ilvas Milzerājas ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Artus Skaimiņš.
Skatām lēmuma projektu numuru 834 šķērsvīdra LM13 par Ilvas Milzerājas ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Komisijas vārdā es aicinu atbalstīt šo kandidatūru un ievēlēt Ilvu Milzerāju par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Vēlos piebilst, ka balsojums ar balsu pārākumu, tātad šis kandidāts tika virzīts uz apstiprināšanu Saeimā. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Ilvas Milzerājas ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Lūdzu balsosim. Par 74 pret 10 atturas 0 lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Anda Plakana ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Artus Skaimiņš.
Jā, un pēdējais lēmuma projekts šajā etapā ir lēmuma projekts 835, šķērsvīt LM13 par Anda Plakana ievēlēšanu par Nacionālās autonomisko plašiņas līdzekļu padomas locekli komisijas vārdā. Es aicinu atbalstīt Anda Plakana ievēlēšanu par Nacionālās autonomisko plašiņas līdzekļu padomas locekli. Ar komisijas balsu vairākumu šis kandidāts guva pārsvaru. Paldies!
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, godātais komisijas vadītāja Kaimiņa kungs. Tik tiešām šis balsojums un šī kunga dalība šajā konkursā, kur jūs minējāt, parāda to, cik patiesībā šeit kārtē jau reizi nav bijis nekāds konkurss un pēc būtības visa šī te kandidāta atlases sistēma ir tāda viena liela fikcija, jo ne jau tāpēc šīs pieteikšanās tiek organizētas tikai un vienīgi, lai iegūtu laiku, vietu politiskiem tirgumu, kas pēc būtības šeit ir noticis. Un mums jābūt atklātiem, ka viss tas, ko jūs minējāt sākumā, tam nav īsti nekādas vērtības, jo tieši šī kunga apstiprināšana un nominēšana šeit, ka mēs, ne tikai mēs, es domāju, arī virkne ekspertu, šīs jomas ekspertu, ir norādījuši to, ka Plakana kungam varbūt nav tās labākās zināšanas. Nu, kaut kādas zināšanas jau viņam ir šajā jomā, bet pilnīgi noteikti viņš nav labākais no iespējamiem kandidātiem, kas bija pieteikušies uz jūsu minēto šo atklāto procedūru. Un kopš tiem laikiem, kad es atceros, vēl bija tādas Elertas kundas lapiņas un kam pa ko kā jābalso, kas no ko ir vienojies, tā viņas savulaik tika iesauktas un arī visi šie tālākie procesi vienmēr tikuši kritizēti. Tā skaitās arī šobrīd vēršos pie Politiskās partijas attīstībai par, kurā virkni deputātu īpaši uzsver to atklātību, caurskatāmību un tā tālāk visus šos principus. Tad šis ir tas gadījums, ka mēs šobrīd vēlam pa četriem kandidātiem un būsim atklāti, nav jābūt sevišķi ģeniālam politikas zinātnē, lai pateikt to, kurš politiskais spēks stāvēs katra no šiem kandidātiem. Un ka šie četri kandidāti ir nekas vairāk kā četru politisko partiju, koalīcijas partiju savstarpēju vienošanās. Un šeit nav bijusi doma nevienā brīdī, varbūt kādam ir kaut kāda sapņaina ideja bijusi, bet mēs redzam šo rezultātu, kas apliecina to, ka šeit nav bijusi doma kādam atrast labākos, šeit gluži vienkārši ir politiskā vienošanās, un mēs vispiltākajā momentā šobrīd redzam, ka cilvēks, kas ir startējis no konkrētas politiskas partijas, koalīcijas politiskas partijas tiek virzīts par Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli, un visiem tas šķiet pieņemami. Kolēģi, varbūt tas arī ir pieņemami, bet es pilnīgi noteikti nebūtu pieņemami tiem politiskiem spēkiem, kas ir nākuši šiem atklātības un caurskatāmības postulātiem, kas to ir deklamējuši un šobrīd piedalās šajā vienošanās pasākumā. Un pats skumjākais tas, ka vēl te mēģina kāds kādam iestāstīt, ka šeit ir konkursi, atklātība, aicināja visus iesniegt. Pēc būtības tā jau dienas beigās sanāk tā ģirgāšanās par šīm organizācijām un visiem tiem cilvēkiem, kas šo procesu kaut vienā brīdī uztver nopietni. Patiesībā šis process bija viena vienkārši viena liela fikcija, un tieši šis konkrētais cilvēks to viss pilnāk apliecina, ka tā ir bijusi viena liela fikcija, un Plakana kungs noteikti, gan jau, kad ir viņš arī speciālists kaut kādās jomās, un šobrīd arī tā informācija, kas pie mums saimas frakcijā ir atnākusi, kad ir vesela organizācija, kura ļoti pat ir ieinteresēta tajā, lai šis cilvēks nonāk šajā konkrēti amatā, nu nekādā veidā neviešu, nevairo ticību par to, ka šeit būs šis cilvēks būs tas, kas visgodprātīgāk pildīs savu samata pienākumus, uzņemoties šo amatu. Mēs frakcijā esam bijuši informēti pastāvīgi par šo procesu, kas notiekās komisijā, un kaut kādā brīdī viņu tiešām varēja saukt par caurskatām, bet tieši fināla stadija bija tā, kādēļ es šodien šeit uzstājos šādu runu, un esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka tas arī tā arī ir noticis. Fināla stadija bija tā, kas principā to visu labo iesākto darbu šīm atlases kārtām noveda līdz prastam politiskam tirgumam, par ko daudz ir iestājušies pret, bet šobrīd paši tajā piedalās. Tāpēc varbūt paskatieties paši uz sevīm kolēģi spogulī, pirms kritizējiet citus, un šo kandidātu tomēr aicinu neatbalstīt, un arī mūsu frakcija to neatbalstīs, un aicinu tomēr pārdomāt un izvēlēties kompetentus kandidātus. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Cienījamā priekšsēdētāja, jā, tiešām nu, pavisam elementāras manipulācijas veicot internetā, mēs redzam, ka šis kandidāts ir konkrēts politiskas partijas bijis kandidāts deputāta amatam, un līdz ar to, protams, nu, būtu jāievēro tāds atzišanas periods, par kuru mēs esam ļoti daudz runājuši dažādos aspektos dažādu amatpersonu ievēlēšanas laikā, un šobrīd mēs runājam par Nacionālo elektronisko pašziņas līdzekļu padomu, kas ir ļoti būtiska institūcija, ļoti būtiska, lai šī institūcija nebūtu politizēta nekādā veidā. Cilvēks, kas iepriekš ir sludinājis kādas citas partijas priekšvēlēšanu teiksim, programmas, dažādas lozungas slavinājas, nevar būt īsti objektīvs ļoti ātrā veidā no šīs partijas, tiksim, attālinoties. Līdz ar to, protams, konkursa kārtībā ir iespējas izvēlēties ļoti kompetents cilvēks, mums tā noteikti Latvijā ir, tad nekas traks nenotiks, ja padomi šobrīd strādās nepilnā sastāvā, bet toties mēs, kā Saima, kā likumdevējs, kā lēmēja vara, šobrīd tomēr pieņemsim lēmumu šo kandidātu neatbalstīt un paskatīties tomēr uz plašāku kandidātu loku. Tādējādi ievērojot šo te korporatīvos pārvaldības principus, kas ir ļoti būtiski, jo mēs runājam par tādu atklātību un nepolitiskumu. Tāpēc es aicinu kolēģi tiešām šo kandidātu neatbalstīt, ne tamdēļ, ka cilvēks slikts, bet tamdēļ, ka atzišanas periods ir vajadzīgs tik ļoti būtiskai padomē, kura pēc tam uzrauga medijas. Šajā gadījumā līdz ar to es arī pievienojos iepriekš minētājs, kas bija iepriekš minēts, kolēģis Viktors Valains pieminēja, šis nav stāsts par kādu simpātiju vai nesimpātiju, bet te ir runa par politiskā tirgus apciešanu saknē un izvēlēšanos pēc iespējas kompetenci cilvēku. Līdz ar to mums gan ir laiks, gan iespējas, gan nekas traks nenotiks, ja pastrādās padomu mazliet bez šīta piektā locekļa. Un mēs izvēlēsimies to plašākā konkursa kārtībā un pārliecināsimies, ka cilvēks nav politiski angažēts vai varbūt ar kādām simpātijām, bet kādu no politiskajiem spēkiem. Tieši šajā ļoti, ļoti būtiskā plašsaziņas līdzekļu padomē. Paldies!
Debatas slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Jā, par reflektējot uz abu runātāju pauz to, mēs komisijā runājām par to, kā īsti darīt tā, lai gan SEPP likums, gan NEPP likums ir apdivi vienā līmenī un vienādi atbilstīgi, kur bija runa par to, ka SEPP ir trīs locekļi, NEPP ir pieci locekļi, vai patiešām NEPP ir vajadzīgi tie pieci locekļi. Kur bija SEPP, mums ir 4 gadi termiņš, NEPP ir 5 gadi termiņš. Vēl būtiska atšķirība ir arī par politiskās atzišanas termiņu, kas ir SEPP likumā un NEPP likumā nav. Tā kā termiņš šiem valdes locekļiem beidzās šī gada 1. martā, komisija nolēma nevērt vaļā NEPP likumu, lai veiktu dažādas izmaiņas, manas pēc šeit iepriekš arī nosauktos. Viena iemesla dēļ, cienījamie kolēģi deputāti, šis ir priekšvēlēšanu gads,
Un šajā laikā mēs sagaidīsim, ja atvērsim šo likumu, ja mēs būtu viņu atvēruši. Mēs nesagaidītu nekādu padomu, nekādas vēlēšanas šai padomē. Nepilnīgi darbs būtu paralizēts, tur būtu viena Ieva Kalderauska šobrīd, un mēs nebūtu izdarījuši to darbu, jo būtu kā no pārpilnības rāga no jums. Būtu dažādi priekšlikumi, kas vienkārši paralizētu pašu nepilnīgi likumu kā tādu. Līdz ar to kompromisa rezultātā mēs nonācām pie secinājuma, ka nepilnīgi likumu mēs nevaram vaļā. Un mēs pieņemam piecus, kopā neplā ir pieci padomas locekļi. Vēlreiz ar balsu vairākumu Plakana kungs tiek deliģēts par uzievēlēšanu Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē. Lūdzu šo atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Anda Plakana ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekli. Lūdzu balsosim. Par 61 pret 19 atturas 0 lēmums pieņemts. Apsveicam visus ievēlētos Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekļus. Darba kārtībā sadaļa lēmumu projektu izskatīšana, lēmuma projekts par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai izmeklētu Latvijas valdības kļūdaino rīcību COVID-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, kā arī nosaukt to politisko matpersonu vārdus, kuras izraisījušas neatgriezeniski negatīvas sekas Latvijai, darbības laika pagarināšanu. Tātad uzsākam debates vārds deputātam Ivaram Zeriņam. Tātad es atvainojos, ir arī referents šim lēmumu projektam vārds Parlamentārās izmeklēšanas komisijas vārdā deputātam Rihardam Kazlovskim.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Parlamentārās izmeklēšanas komisijas savā 25. janvāra sēdē vienbalsīgi visiem deputātiem balsojot par nolēmu lūgt Saeimu pagarināt komisijas pilnvaras par vienu nedēļu, proti līdz šā gada 4. janvārim. Un līdz ar to lūdzu Saeimu atbalstīt komisijas sagatavoto Saeimas lēmumu projektu.
Paldies, tagad gan uzsākam debates vārds deputātam Ivaram Zeriņam.
Jā, es arī kolēģi aicinātu atbalstīt šo lēmumu, pagarināt komisijas darbu, un tam ir vairāki iemesli. Pagājušā gada novembrī es vērsos pie komisijas, kā jūs zināt, šī komisija izvērtē darījumus, kas veikti COVID pandēmijas pārvarēšanas procesā, visus šos dažādākos iepirkumus par konkrētu vienu iepirkumu epizodi, kad tika iepirkti gandrīz miljons respiratoru no reklāmas aģentūras, kur vēlāk izrādījās, ka šie respiratori ir nederīgi. Savu laikā es atceroties, es veicu savu izmeklēšanu pieprasījumu procedūras ietvaros, veicot vairākus pieprasījumus gada laikā, savācot informāciju, kura uzskatāmi parāda, kad būtu pamatoti izmeklēt šo darījumu dziļāk, konkrēto radot pamatotas bažas gan attiecībā uz šī iepirkuma apjomu pamatotību, cenas pamatotību, pamatotību, kādā veidā tika izvēlēts iegādātājs, piegādātājs, pamatotību, kādā veidā šī prece tika pieņemta. Jau tad bija acīm redzami, ka šeit nav kaut kas kārtībā un vēlāk to arī apliecināja fakts, ka šie respiratori tiešām izrādījās nederīgi, tātad dokumenti, kas liecināja, ka šie respiratori kārtībā patiesībā bija viltoti. Un es vērsos pēc Kazlovska kunga ar šiem atklātiem faktiem un ar konkrētiem jautājumiem, kurus uzdodot šī izmeklēšanas komisija, varētu noskaidrot patiesību. Ir bijusi vai nav bijusi, iespējams, ne tikai afēra, bet pat noziedzīgs nodarījums, kurā iesaistītas politiskas personas vai amatpersonas. Un tas bija pagājušā gada novembrī. Joprojām no Kazlovska kungas neesmu saņēmis nekādu atbildi. Iespējams, ka viņam vajadzīgs šis komisijas pagarinājums tāpēc, lai varētu sagatavot šo atbildi un atbildēt uz šiem jautājumiem. Otra lieta, vēl viena lieta, ko es norādīju šajā iesniegumā novembrī, es aicināju šiem faktiem iepazīstināt gan ģenerālprokuratūru, gan finanšu izlūkošanas dienestu. kāpēc tieši finanšu izlūkošanas dienesti, jo tas, kādā veidā ir noticis šis darījums, liecina iespējams par iespējamiem šīm noziedzīgajām darībām arī saistībā ar finanšu līdzekļiem, ar viņu legalizēšanu, jo šo darījumu tika uzticēts izpildīt, nes kāpēc ne tikai kompānijai, kuri nav nekādu sakara ar medicīnisko preču iepirkumiem, tad reklāmas aģentūrai. Šai kompānijas darījuma apjomi, tas viņa biznesa apmērs bija, manuprāt, simtām reižu mazāks nekā tas viens konkrētais darījums, kas viņai neskāpēc pēkšņi tika uzticēts paveikt. Kādā veidā viņi to varēja izdarīt? Pēc tam, kas ir aizdomīgi, kad izrādies, ka šie respiratori ir nederīgi, tad atbildīgās amatpersonas nevis vērsās pie šīs kompānijas ar prasību, neizmantoja likumā dotās tiesības, bet tieši otrādi piedāvāja viņiem iespēju apmainīt šo, tad nevis atgūst šos zaudējumus, bet apmainīt šos respiratorus par to veco cenu, nenormāli augsto cenu, apmainīt vienkārši respiratorus uz citiem respiratoriem. Un nevērsās pie šo kompāniju ne ar kādām prasībām, bet gaidīja, kamēr šī kompānija izmaksās dividendes no šī darījuma, tā to peļņu, ko viņi viegusi, lai viņi varētu izmaksāt dividendes. Un šeit, ja Kozlovska kungs būtu vērsies pie finanšu izlūkošanas dienas, mēs to nezinām. Es gribētu, lai viņš piesakās debatēs un pasaka, vai viņš to ir izdarījis, vai viņš ir vērsies ar šiem faktiem ģenerāla prokuratūrā, un vai viņš ir vērsies ar šiem faktiem finanšu izmeklēšanas dienestā, jo finanšu izmeklēšanas dienestā šīs naudas plūsmas varētu izsekot. Un vai nu kliedēt vai apstiprināt mums šīs bažas, ka šis darījums nav bijis veikts kā noziedzīga schēma, kurā ir iesaistītas amatpersonas, iespējams arī politiskās amatpersonas, kuras piesaist šo darījumu. Es aicinātu Rihardu Kozlovski pieteikties tagad debatēs un vai nu apstiprināt vai noliet, ka šādas darbības viņš ir veicis. Kādas darbības viņš ir veicis pēc šī mana iesnieguma, kuras norādīju šiem faktiem, kuri acīm redzami, ja viņš savu darbu kā komisijas izmeklēšanas komisijas priekšsēdētājs veicis godprātīgi, viņam būtu šie fakti bijis jāpārbauda. Paldies, redzu, ka pieteicies debatēm. Paldies.
Vārds deputātam Rihardam Kozlovskim.
Jā, godātie kolēģi, pilnīgi noteikti šī, ko Zariņa kungs minēja, šī informācija komisijā ir saņemta un arī nodot visiem komisijas deputātiem. Runājot par komisijas darba apjomu, tātad un tie jautājumi, ko vērtē tieši komisija, tā ir vienošanās komisijas deputātu starpā, kā es gribētu atzīmēt arī to, ka šis mandāts, kas bija dots no parlamenta un bija ļoti plašs un attiecīgi tas jautājuma logs, kuru mēs esam vērtējuši, tas bija skaņots ar visiem komisijas deputātiem, bet jā, es šajā gadījumā savā vārdā un kā komisijas vadītājs pilnīgi noteikti var apgalvot, ka mēs dosim atbildi Zariņa kungam un pilnīgi noteikti nepieciešams gadījumā arī visus materiālus nosūtīsim atbilstošajām iestādēm.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Jā, no šeit es tomēr vēlētos precizēt, ka šis iesniegums mēs tika nosūtīts novembrī. Tagad mums ir kas? Janvārs. Tātad pat pēc pat nerunājot par to, ka ir kaut kādas procedūras, arī likums, kas nosaka, ka ne tikai deputātam, bet jebkuram cilvēkam es būtu jāsniegt šī atbilde mēnešu laikā. Pagājis ir vairāk kā mēnesis, jūs neko nesat atbildējis. Tad es to vēlētos norādīt. Un jūs tagad neatbildējat arī uz manu jautājumu. Tad es jums vairāk kā pirms mēneša pagājušā gada novembrī nosūtīju šos faktus vai jūs šos faktus. Esat iesnieguši ģenerāla prokuratūrai un finanšu izlūkošanas dienestam. Jo tas, ka jūs kaut kad to izdarīsiet, kad jūsu darbs jau būs beidzies, nu, tas jau var, tā būs vienkārši tāda formāla. Tad mēs varēsim principā runāt, ka jūs veicat darbības, kuras var uzskatīt par šī iespējamā noziegumu piesakšanu. Tā kā man jautājums, vai jūs, kad saņēmāt novembrī, reaģējat uz šiem faktiem, nosūtījāt jūs ģenerāla prokuratūrai, finanšu izlūkošanas dienestam vai nē? Paldies.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā mēs varam tikai par to jautājumu, ko mēs skatījām komisijas sēdē, un tas bija lūgums pagarināt līdz ar to, atgādinot, ka visi komisijas deputāti vienbalsīgi atbalstīja šo lūgumu, lūdzu pagarināt un atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu, zvanu balsosim par lēmumu projektu par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai izmeklētu Latvijas valdības kļūdaino rīcību COVID-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, kā arī nosauktu to politisko amatpersonu vārdus, kuras izraisījušas neatgriezeniski negatīvas sekas Latvijai, darbības laika pagarināšanu. Lūdzu, balsosim. Par 77 pret atturus nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta, man jūs jāinformē par iesniegtajiem deputātu jautājumiem. Deputāti Zariņš, Klementjevs, Agešiņš, Stutiņš, Rubiks ir iesnieguši deputātu jautājumu par jūsu valdības piedāvāto risinājumu ekonomisko pamatotību enerģētiskās krīzes pārvarēšanai, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam un deputāti. Sprūde, Mažvilo, Švecova, Nemīro, Petrāviča, Stepinienko ir iesnieguši deputātu jautājumu par COVID-19 testēšanas, inficēšanās, miršanas un vakcinācijas statistikas datiem, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministram. Godātie kolēģi, budžeta komisija dodas strādāt ar likuma projektu energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likums. Nu, provizoriskais komisijas darba laiks ir aptuveni stunda, tā prognozē komisijas priekšsādātājs. Es aicinu jūs gaidīt izziņas jūsu mobilajā telefonā par tālāko Saeimas sēdes, par tālākajām Saeimas sēdēm un par tālāko Saeimas sēdes darbu. Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, tātad godātie kolēģi, šodien, nu, provizoriski, tas ir, protams, atkarībā no budžeta komisijas sēdes ilguma, provizoriski aptuveni pēc stundas turpināsim Saeimas darbu, bet jūs tiksiet informēti par precīzu sēdes laiku ar izziņām jūsu mobilajos telefonos. Līdz ar to Saeimas 2022. gada 27. janvāra 2. attālināto ārkārtas sēdi slēdzu.